Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរបស់អាស៊ីអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចម្រាញ់ឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធានាដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងហុងកុងរារែកក្នុងការចូលរួមក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទំនងជាអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលក្រុមអ្នកចរចាព្យាយាមរក្សាដំណើរការនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាមានការទាមទារថ្មីទៀតក្តីសង្ឃឹមក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយទូទាំងតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា RCEP ដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកស្រីណារូមុនភិនយូស៊ីនវ៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអាទិត្យថាយើងមិនទាន់ឈានដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះទេនៅពេលណាដែលយើងមានយើងនឹងប្រកាសជាសាធារណៈក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៅកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយការចុះហត្ថលេខាអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រមូឌីមិនបានសូម្បីតែលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCE នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេលោកគ្រាន់តែបានលើកឡើងអំពីការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់រវាងអាស៊ាននិងឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះលោកមូឌីក៏មិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះប្រទេសអាស៊ីទាំង16បូកបញ្ចូលគ្នាមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរហូតស្មើនឹង 1/3 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងសកលលោកហើយមានចំនួនប្រជាជនស្ទើរទៅជិតស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកទៀតផងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធានាដល់សុវត្ថិភាពនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធាការអំពាវនាវនេះធ្លាប់ធ្វើឡើងកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននៅចំពោះមុខអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីប្រទេសរបស់អ្នកស្រីបានបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំលោកអានតូនីយ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់កាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ខំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង 740,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនដែលភាគច្រើនរត់ទៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះករអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រដូចហេតុការណ៍នេះទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថា ខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់របស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាណាដែលយល់ព្រមទទួលយកស្ថានភាពទៀបជាងអ្នកមានសញ្ជាតិពេញលេញនិងយល់ព្រមរស់នៅក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីភូមិឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញខ្លាយជាផេះផង់ហើយនោះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយអាស៊ានដើម្បីក្រោមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងនិយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណើរវិវត្តថ្មីអំពីក្រោមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនចង់រក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងអំពីប្រទេសសំតូអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏ដូចជាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគ្រោងនឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមួយនេះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតមួយថ្ងៃមុនពេលនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី40នៃវិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅឯអតីតស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់លោកខាមេនីបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្ទរកថាគម្រប់ខូបនេះថាអ្នកដែលមើលឃើញការចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកថាជាដំណោះស្រាយទៅនឹងរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺជាកំហុសមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកលោកខាមេនីបានថ្លែងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារតែពួកគេប្រកាសជាមិនបន្ទន់ឥរិយាបថនោះឡើយពុំមានបាតកម្មធំធំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសដោយសារតែក្រុមបាតកោខ្លាំងក្លាបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវរថភ្លើងក្រំដីនិងអាគារនានាហើយបានវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនទៀតផងប៉ូលីសបានប្រតិកម្មតបតវិញដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកអ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងការចាប់ខ្លួនបាតកោរាប់សិបនាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី22នៃបាតកម្មដែលបន្តធ្វើជាប់គ្នារហូតមកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតកោនិងប៉ូលីសបានបន្តរហូតដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងថាវងបាតកោបានបំផ្លាញទ្វារការិយាល័យនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះហើយក៏បានគប់ដុំភ្លើងនឹងថ្នាំពណ៌ទៅលើរានហាលខាងមុខនៃអគារការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបង្កឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីចេញមុខប្តឹងប្តល់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ទៅលើករណីនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហោះសារលើ Twitter ថាការបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់យល់ខុសខ្លាំងណាស់គេគួរតែចេញមុខដោយផ្ទាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដឹងថាគេជានរណាប៉ុន្តែមិនចង់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គេនោះទេសូមបញ្ចេញមុខអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មកហើយបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសន្តិសុខជាដើមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកំពុងរៀបចំគម្រោងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ ក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបញ្ចេញគោលជំហរចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងចោះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយខ្ញុំបាទស៊ឿនវឌ្ឍនាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ឿនវឌ្ឍនា
លោកខេមរ៉ាតើមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីចំនួនដែនអធិបតេយ្យរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានខ្លះជាមួយនឹងចិនដែលអាចឈានទៅរកភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងហើយក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទាំងហ្វីលីពីនហើយនឹងកម្ពុជាមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលើកទី35និងជំនួបប្រជុំផ្សេងៗទៀតនេះបានជំរុញឲ្យមានការជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កើតឬក៏តាក់តែងឲ្យបានចប់ឲ្យបានឆាប់ចំពោះសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេហៅថា COC ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីថានេះជាភាពចាំបាច់មួយហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេរតាម Facebook របស់លោកតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការអត់ធ្មត់និងការជៀសវាងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នកាន់តែស្មុគស្មាញហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ផងដែរដែលគេហៅថា UN Clause នោះហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេហៅថា DOC មិនមែន COC គឺ DOC កាលពី17ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដំបូងនៅឆ្នាំ2002បាទដែលបណ្ដាប្រទេសនានាបានអនុវត្តរហូតមកដល់នឹងពេលនេះហើយនឹងមានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទូទៅជាពេលខ្លះមានបញ្ហាមែនដែរប៉ុន្តែគេយកដូចថា DOC នឹងជាគោលការណ៍ដើម្បីនឹងអនុវត្តដើម្បីនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏យ៉ាងណានៅលើផ្ទៃទឹកនោះបាទ
អញ្ចឹងតើសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏ COC នេះអាចបញ្ចប់នៅពេលណាបាទតើហេតុអ្វីបានជាការតឹងតែងនឹងមានរយៈពេលយូរម្ល៉េះបាទ
បាទរឿងនេះជារឿងសំខាន់លោកវឌ្ឍនាបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាมันអាចកំណត់បានទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែអាស៊ានមាននយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នានេះទី1ហើយក៏ត្រូវការទី2នោះគឺត្រូវការសេចក្តីសម្រេចរួមគឺបែបកុងសង់ស៊ីសទៅលើបញ្ហាអ្វីៗក៏ដោយហើយទី3គឺអាចថាត្រូវការការជជែកគ្នាច្រើននិងស្រួលទៅលើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយយ៉ាងលំអិតតទៅទៀតបាទពីព្រោះបញ្ហាមួយត្រូវលំអិតណាស់ដែរបើមិនដូច្នេះទេអាចនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតចំពោះការអនុវត្តទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនោះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូទេតេដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោម4ក្នុងប្លុកអាស៊ានដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនហើយដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកហ្នឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC នឹងឲ្យបានឆាប់ដែរដើម្បីបញ្ជៀសភាពតានតឹងដែលពេលខ្លះនោះឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធពេលខ្លះនោះឈានទៅដល់ការដូចថាបង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នានៅលើផ្ទៃសមុទ្រឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចិនក៏មានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែរដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែរដែលបញ្ជាក់ចំហរជាស្រេចនៅក្នុងការបញ្ចប់COC នៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខឬក៏អាចនឹង2022យើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងចិនចង់ឃើញបាទ
ចុះប្រទេសថៃជាម្ចាស់ផ្ទះវិញបាទមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះ
បាទប្រទេសថៃជាការពិតហើយត្រូវគេរីការមកថាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវគេរីការមកថាប្រទេសទៀនទាដែនកម្មសិទ្ធិមួយចំនួននឹងមិនសូវតវ៉ាខ្លាំងខ្លាប៉ុន្មានទេបាទហើយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរាជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តធ្វើឲ្យដូចថាតំបន់ទាំងមូលឬក៏ដៃគូទាំងមូលនឹងខ្លាចទៅជាមិត្តជាជាងខ្លាចទៅជាសត្រូវបាទ ដើម្បីដូចថាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសន្តិសុខឲ្យមានស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូគឺស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលភាពជាដៃគូនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បាទនៅហើយនឹងជាការដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនេះរបាយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ាននៅពេលនេះបាទទោះបីជាការដែលមានកិច្ចខំការធ្វើតំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហារឿងប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរមហាអំណាចនេះទៅចាប់ច្បាមខាងនេះទៅមហាអំណាចផ្សេងទៅច្បាមយកខាងនោះប្លុកខាងនោះអីចឹងទៅនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមមកបាទ
អរគុណលោកខេមរៈអញ្ចឹងយើងងាកមកក៏ជជែកពីបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតតទៅនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីវិញបាទតើពលករចំណាក់ស្រុកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងនឹងសម្រេចចិត្តទៅជាមួយលោកសំរងស៊ីដែរទេបាទ
បាទដូចជាប្រិមិត្តបានជាស្រាប់ហើយសេក្រារីការដោយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់កម្មវិធីផ្សាយនឹងគឺថាខ្ញុំបាទបានសួរពលករចំណាក់ស្រុក4រូបកាលពីម្សិលមិញគឺនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនអាចទៅជាមួយលោកសំរងស៊ីបានទេដោយខ្លះថាខ្លាចមកវិញត្រូវកែដេញចេញមិនឲ្យធ្វើការហើយនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកសែមរាពលករនៅខេត្តឆាក់ជើងសៅប៉ៃអេសាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាទប៉ៃអេសានក្រុងបាងកកហើយម្នាក់ទៀតនៅខេត្តឈុនបុរីគឺលោកកៃលីបានអះអាងថាលោកក៏មិនអាចទៅដែរដោយសារថាលោកមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហើយលោកចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអាចទទួលយកបានដោយយោងទៅលើសេរីភាពចេញចូលធ្វើការក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសក៏អាចធ្វើដំណើរបានហើយហើយមួយវិញទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងពីរោងចក្រពីឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដែលលោកកំពុងធ្វើការនេះសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអនាគតបាទដោយឡែកពលករ2រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃវិញគឺលោកស៊ីស៊ីណុងធ្វើការជាអ្នកកឡុកស្រាហើយនិងលោកខានរ៉ូសាលីដែលជាអ្នករត់តុកនៅជាមួយគ្នានោះមិនបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្តីដោយពួកគាត់យល់ឃើញថាពួកគាត់មិនគ្រប់គ្រងនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងកលៈទេសៈប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចនេះមានការប្រឈមបែបមើលទៅដូចជាមានហិង្សាយ៉ាងដូចនេះហើយពលករទាំង2រូបនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយរបស់ជាតិកម្ពុជាហ្នឹងជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយគ្នាជាមុនជាជាងប្រើវិធីហិង្សាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដែលជារឿងប្រសើរជាងដែលពួកគាត់ចាត់ទុកឲ្យចង់ប្រកាន់យកបញ្ហាអហិង្សាជាគោលការណ៍ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះជារឿងល្អជាងប៉ុន្តែពលករចំណាក់ស្រុកលោកស៊ីណុនហ្នឹងមិនបានបង្អាក់ទៅដល់ពលករដទៃទៀតដែលសម្រេចចិត្តថានឹងទៅជាមួយលោកសំរងស៊ីដែរហើយប្រិមិត្តបានជាសាសហើយពលករចំណាក់ស្រុកនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដូចជានៅសមុទ្រប្រកានអីជាច្រើនអ្នកដែល VOA បានសម្ភាសថ្ងៃមុននោះគឺបានសម្រេចចិត្តថានឹងអមដំណើរលោក
សំរងស៊ីទៅកាន
់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនជាលោកមកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដល់ទឹកដីថៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា
លោកសុកខេមរៈកំពុងតែចោះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីការប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រុកមិនមែនជាចិន 580,000 នាក់នៅទីក្រុងហុងកុងដែលភាគច្រើនរស់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមនុស្សមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនបានដើរតួនាទីណាមួយនៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើពាក់កណ្ដាលក្រុងស្វាយ័តនេះរបស់ប្រទេសចិននោះទេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ពួកគេដោយច្បាស់លាស់ដោយភាគច្រើនគាំទ្របាតកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតនិយាយថាបាតកម្មនេះបង្កការលំបាកឲ្យពួកគេចង់ឲ្យទីក្រុងហុងកុងវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់និយាយថាខ្សែបាតកម្មពិតជាខ្សែមួយដែលពួកគេមិនឆ្លងកាត់ទេពីព្រោះពួកគេខ្លាចការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសពួកគេវិញអ្នកស្រីអានីតាផាវែលរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រភុសិង្ហបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង25ឆ្នាំហើយដោយលក់បង្អែមនិងតែលាយទឹកដោះគោម៉ាសាឡានៅក្នុងហាងតូចមួយនៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើននិងមានផ្លូវតូចៗពេញដោយពួកអាជីវករអាស៊ី សឹងតែរាល់ដំណាច់សប្តាហ៍កាលពី4ខែកន្លងទៅនេះពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដើរតាមផ្លូវនៅមុខហាងរបស់លោកហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកប៉ូលីសបានបាញ់កណ្ដុងទឹកនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅជិតទីនោះដែលសហគមន៍អាស៊ីខាងត្បូងបានទៅសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមនៅទីនោះឧបតហេតុនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិនៃទីក្រុងនេះសូមអភ័យទោសដល់សហគមន៍នេះដែលមានមនុស្សច្រើនអ្នកមកតាំងលំនៅឋាននៅទីនេះច្រើនចំនួនមកហើយលោកស៊ីងនិយាយថាដូច្នេះនៅពេលនេះជីវភាពមិនស្រួលដូចមុនទេលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដាអ្នកស្រុក 8% នៃក្រុងតាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះនៃប្រទេសចិនដែលមិនមែនជាពុជសាសន៍ចិនដូច្នេះពួកជនទាំងនេះគ្មានសិទ្ធិទាំងអស់ដោយពួកសមភាគីចិនរបស់ពួកគេទេទោះណាជាពួកគេបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងនោះឬបានរស់នៅក្នុងទីនោះប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ដោយការនេះធ្វើឲ្យលោកស៊ីងនិងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដទៃទៀតស្ថិតនៅខាងក្រៅសៃវៀននៃភាពចលាចលធំបំផុតដែលទីក្រុងហុងកុងមិនដែលជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះពួកជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ក្រុងហុងកុងជាអ្វីដែលបានទាក់ទាញពួកគេឲ្យមកទីនោះដើម្បីធ្វើការមានជនអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនតូចដែលចង់ពិភាក្សានយោបាយដោយចំហជនទាំងនេះច្រើនអ្នកបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមិនឲ្យគេថតតាមកាមេរ៉ាថាពួកគេគ្រប់គ្រងស្មារតីនៃបាតុកម្មទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងការតវ៉ាទាំងនេះទេពីព្រោះក្នុងឋានៈជាជនអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលត្រូវចាប់ខ្លួនអាចនាំឲ្យមានបច្ចុប្បន្នជាមិនទាន់ដូច្នេះលោកស៊ីងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការនិយាយស្តីដែរ
ខ្ញុំយល់ថាពួកបាតុករចង់ឲ្យក្រុងហុងកុងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនពួកគេទាមទារអ្វីៗដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របតាម
នេះជាការផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងនឹងជនបរទេសមួយចំនួនតូចដែលទៅលេងឯហុងកុងហើយដែលបានចូលរួមដោយរំភើបចិត្តក្នុងបាតុកម្មទាំងនោះពួកបាតុករបានសូមឲ្យប្រទេសអតីតអតីតជួយពួកគេដោយពួកគេបានគ្រវីទងជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសលោក Jose Fernandez ដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកនិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកត្រូវតែចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះពីព្រោះលោកមានអារម្មណ៍ថានេះជាការប្រយុទ្ធរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា
I have no family connections to Hong Kong but we got to fight for freedom no matter who it is
ខ្ញុំគ្មានគ្រួសារនៅក្នុងក្រុងហុងកុងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពទោះជាប្រយុទ្ធនឹងនរណាក៏ដោយ
មានការរឹតបន្តឹងជាងមុនសម្រាប់ឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅយូរយារមកហើយក្នុងទីក្រុងហុងកុងចូលរួមក្នុងការដើរធ្វើបាតុកម្មនេះជនជាតិហ្វីលីពីនមានចំនួន 1/3 នៃជនអន្តរប្រវេសន៍ធ្វើការនៅហុងកុងដែលមានច្រើនអ្នកធ្វើការជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះជនអន្តរប្រវេសន៍ច្រើនអ្នកដូចជាអ្នកស្រីអេមីអារ៉េឡាណូជាដើមដែលជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនិយាយថាបាតុកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការបង្អាក់ជាច្រើនដោយជាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈត្រូវបានបិទសេវា
To join the protest no Just listen the news
ចូលរួមក្នុងបាតុកម្មឬទេទេយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលកើតនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងបាតុកម្មទេទេទេទេជនជាតិហ្វីលីពីនមិនចូលចិត្តបាតុកម្មទេពីព្រោះការចូលរួមក្នុងបាតុកម្មបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់យើងយើងមិនមែនជាអ្នកស្រុកនៅទីនេះទេយើងគ្រាន់តែជាជនបរទេសនៅហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រីនូគីជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលបានរស់នៅទីនេះ11ឆ្នាំហើយជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះ
Hong Kong more peaceful like before
យើងសង្ឃឹមថាក្រុងហុងកុងនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយកាលពីពេលមុនខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុងហុងកុងយើងស្រឡាញ់ហុងកុង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកហុងកុងដែលជាចិននិយាយថាពួកគេយល់អំពីស្ថានភាពដែលពិបាកសម្រាប់ចិននេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាក្រោយពីមានឧបតហេតុកើតឡើងនៅវិហារម៉ូស្នូមកពួកជនជាតិចិនទាំងនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតជុងគីង Mansions ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ពួកគេនិយាយថាពួកគេជាសំឡេងនៃពួកជនអន្តរប្រវេសន៍
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងឥទ្ធិពលចំពោះកម្ពុជាដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដែលគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ារីយ៉ាបានបំផ្លាញផ្ទៃដីទំហំជាង 4,000 ហិកតានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជំនះពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះត្រូវបានដកចេញវិញហើយក្រមមន្ត្រីនិយាយថាគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃម៉ារីយ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅលើកំពូលភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក្រមមន្ត្រីនិយាយថាខ្សែចរន្តអគ្គិសនីអាចរួមចំណែកដល់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនេះខ្សែចរន្តអគ្គិសនីធ្លាប់រួមចំណែកដល់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃផ្សេងៗទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតប្រទេសលីបង់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានចេញគាំទ្រប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបង្ហាញការគាំទ្រនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្បែរវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Michel Aoun នៃប្រទេសលីបង់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងបេរុតការបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Aoun នេះគឺជាការបង្ហាញឆន្ទៈផ្ទុយពីនេះរបស់ពលរដ្ឋលីបង់មួយចំនួនដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសតូចមួយនេះកាលពីខែមុនដែលទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងស្រុងទៅលើនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះក្រមបតកោក៏បានបន្ទោសទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងសេវាសាធារណៈខ្សត់ខ្សោយផងដែរបាតកម្មមួយដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅកណ្តាលទីក្រុងបេរុតនៃប្រទេសលីបង់បាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបិទផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាលារៀននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបិទផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបាតកោនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់រាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯទីលានថារៀក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅក្នុងបាតកម្មធំជាងគេបង្អស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីមួយខែមុនបាតកោដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានថារៀនិងនៅតាមដងផ្លូវនានាបាននាំគ្នាក្រវីតុងជាតិទៀតផងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទំនងជាអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលក្រុមអ្នកចរចាព្យាយាមរក្សាដំណើរការនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនៅកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.